voru morgun fara fór í buxunum getur verið lengri dagur þar tveir tímar í dagann ég eftir að skrá sjóðu stað þar eftir svo mikið að fara koma í stað ná af hverri bara í einu sokk ég nenni ekki að vélna bara aftur stað æ þar sem byrja núna það klukka eftir að keyra þetta skemmtilegt æ best að tekka eins og asos sveima svona kjól sjá shit hvar mikið læti hérna
þú ert að hlusta brest
já
ekki páska brest
ég bara man ekki hvernig við gerum þetta
nei
shit hvað langt síðan við hittum síðast
Já, okay,
þú veist, í tökur svona tökur
Svona tökum, já
Það mjög langt síðan
Já, það svolítið langt síðan Við glemdum aðeins að taka upp
Samt eiginlega glemdum við ekki Þetta var meira, svona, fannst ekki tími og svo glemdist það í kaosinu
Já,
kaosinu.
Þetta var eitthvað svona, já, og svo bara á lögðu þetta Nei, bara höfum við bara sundan Já, höfum við bara mandan Og svo bara, herri, það kom mandaskvöld
Þú varst bara svolítið upptekinn í öðru
Já, ég var svolítið
Það var, þú, búin að afreka ímislegt síðan við hittum síðast.
En ég meina, eins og ég setti í stóri, hefðu þú ekki bara getað tekið upp þátt einn?
Einmitt.
Svona einu sinni.
Ég að pæli að fara að gera það.
Já.
Ég ætla bara að vera hérna einn og ræða við sjálfa mig og hvað vá.
Ræði bara við húsinu.
Ég veldi fyrir mér. Af því að eru ekki alveg hlaðvörp það sem einhver einn að tala endalaust.
Jú, það meira svona sögusagni. Það vera að segja frá einhverju.
Ertu að segja hvernig ég segja frá sögu?
Sögur úr lífi Dísu.
Að ég sé ekki sögukona. Ég ætla að vera bara
kæra dagbók.
Kæra dagbók.
Heyrðu. Það náttla fannst í flutningunum. Dagbók.
Nei.
Sem sko ég byrjaði að skrifa því ég var 13 ára, held ég. Og síðustu færslurnar voru frá því ég var 21.
Hversu dramatískar voru frásagnirnar?
Ég bara sko steinir rétt með þessa dagbók. Hún svona bleik fluffy. Og sagði bara ég opnaði dagbókina en ég lokaði hana leið þá stóð fremst blaðsinn ég mætti ekki og ég bara svona sá bara svona nokkur svona risa feitletruð orð og ég bara ég sett hún í kassa og hún í törsku þetta þarf ég að
Já, varst ekki
Nei, ég þarf að vera í góðu geimi Við erum búin að fá mig tvö pínu grísjó og svo tek ég góða kvöldstundi þetta
Ég held að það sé ekki vitlaust Ég með kassa upp á hálótti og mér með, sko, ég byrjaði að halda dagbók þegar ég var jafnkvöld dætur mínum núna
Og
ég á þér allar ennþá
Nei.
Það mætti öruglega taka eitthvað ADHD vinkil þar.
Já, ok, já. Þetta getur verið skemmtilegt.
Þetta verður efni. Ég held meiri sér eigi frá þessum aldrei líka.
Aha.
13, 14.
Já.
Jú, það bjóði til Hollandi. Jú, við erum að fara að byrja saman bækur.
Ég fann...
Hver var að maska meira?
Einmitt. Ég fann nefnilega ekki, ég átti sko aðra dagbók sem var bara skrifuð með leyniletri.
Ég átti svoleiðis með vinkonu minni. Oh my god, ég var búin að gleyma því. Við vorum með leyniletur sem við sendum okkur á milli.
Og sko, hún var alveg bara nánast full, sko, öll skrifum með leyniletri.
Tinna, ef þú ert að hlusta,
heyrði í mér.
Við þurfum að rifja þetta upp. Vá, ég var búin að gleyma þessu.
Já, en það væri þetta, þú veist, dagbókalestur, það alveg þetta að vera einn með það.
Ég gæti örugglega verið með svona... Í ljósi sögunar, sirpu, bara...
Þú gæti það, en svo fór ég bara allt í hennu að hugsa þegar fór að hugsa lengra og sjá þetta fyrir mér. Ég geti aldrei hlusta á þætti sem ég væri bara ein.
Nei, það geti ég ekki.
Nei.
Nei, ég...
nei, nei, nei.
En það þarf ég svo sem ekki að hlusta.
Nei.
Bara tala.
Já.
Og henda þessu svo út í kosmosi.
Svo fær maður bara sár í magan sem stækkar og stækkar og stækkar. Já, já.
Í magan eða sálina.
Bæði. En þú veist, við erum vanast líku.
við höndlum það ég.
Já, 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 já.
En við erum, páskarnir okkar voru mjög ólíkir.
Já.
Ég lá.
Já, þú bara nætti í einhver ógeðsla flensu.
Nú, það er bara allir í fjölskyldur minni. Við erum búin að vera eins og dominó, bara að falla hvert að fætur öðru.
Það er líka bara svo lengi.
Ég veit það, þetta er bara búið að fymta að prógram. Og svona, veist þetta, ég hefur örugglega verið COVID.
Já, þetta er svolítið COVID-legt. Já, þetta er eitthvað svona útþynd COVID.
Einmitt, en hérna...
Samt ekki svo útþynd.
Nei, en ekki eins veik og ég var síðan með COVID. Ég verð ekki búin að vera með óráði.
Nei, 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 nei.
En ógeðslega fyndið, því ég er svo mikið lifja aumingi.
Mm.
Ég höndla lif bara fara svo vel í mig.
Já.
Ég fekk svo satt. Máur minn býr út í Dublin og þau komið sérst heim, hann og konans. Og hérna, Jón hitti þau og þau leta hann fá sem sagt, hvað sem heitir NyQuil. Hefur þau prófislegt?
Nei, en það hljómar, djúsi.
Ég tók þetta í mannki klukkan 11 kvöldið eða eitthvað.
Hvað á þetta að gera?
Þetta er bara svona flu medicine, þetta er bara eins og paratabs
eitthvað. Já, já, já.
Nefna það er eitthvað rosa gott með þessu. Þetta er svona tvær svona skær, græna, svona eins og gel, eða þú veist svona eins og hilki, skilur. Og ég bara tek þetta í góðri trú.
Tekur tvær?
já, þetta er svo, og þetta kemur, þú átt að taka tvær saman, þetta er svona, nei, veistu, það var ekki hægt að vekja mig, ég var rænulaus í 12 klukkutíma.
Oh, so gott.
Ég svona stöylaðist eitthvað fram úr af því að þetta var sérst á páskadags morgun af því að ég var búin að búa til ratleik fyrir stelpunar leitað eggjunum. Nei, ég man sko alltaf eftir því þegar þeir voru að leita eggjunum. Ég var bara svona í einhverju rússi og svo bara fór ég beintin aftur og rotaðist og svo var bara alltaf verið að vekja mig. Ég eitthvað, já, já. Ég svona settist upp og sopnaði, þú veist, ég sopnaði setjandi.
Oh.
Líður þér alltaf svona þegar það verið að vekja þig?
Já, á veturna, sko.
Ertu háð NyQuil?
Oh, komst upp um mig.
Nei, sko, ég bara, en það, ég hef bara einu sinni orðið svona áður og það er þegar ég fekk ofnæmistöflu þegar ég var ólétt. Ég fekk svona óléttu kláða.
Mm.
Og þá sérst,
var ég... Hvað heitir það aftur? Gæ eitthvað? Gastas?
Já, en þetta var ekki það. Þetta, það var sérst tekkað, þetta getur verið eitthvað livravesen þegar þú færi þetta. En ég var mæld og það var allt í góðu.
Þegar maður það kannski bara steinarni?
Einmitt. Mm-hmm. Ljóst bara eins og allt þegar maður er óléttur. Mm-hmm. Maður er eitthvað svona, já, ég er með, eitthvað svona, mjög skrítið, en augnarinn á mér orðan græn, eitthvað svona, það er alltaf bara, já, þetta er eðlilegt.
Já, þetta er alveg hægt, já.
En Jón var sendur upp á hérna, fæðingadeild og svo fekk sérst eitthvað ofnæmistöflu fyrir mig. Nei, ég var í hálfum sólhring, var bara... Ég var ekki búin að sofa, skiluru, ég veit ekki hvað lengi.
Ég held ég viti nákvæmlega hvað fjast.
Já.
Af því ég fekk þegar, ég var nýkomin axlaraðgerð og ég fekk náttúrulega ofnæmi undan plástrinum.
Auðvitað fjastu það.
Að sjálfsögðu og svo átti ég akkurat tíma í heimilislækni og ég bara, ég er að drepa, ég komið svona blöðrur undan líminu.
Jói, það er vont.
Og hann skrifaði upp einhver ofnæmslif.
Rænulaus.
Nei, sko, ég bara dó. Já. Og það var ekki hægt, og svo var ég náttúrulega líka því ég var komin aðgerð að taka eitthvað parkodín með og eitthvað. Nei, bara ég man, og ég, eina sem ég man eftir, þetta var alveg vika, þegar Steini var svona opnin í herbergi, ég búin að elda með bjóðum mat, og ég man ekkit, ég svaraði ekkit, ég fór aldrei fram að borða skilur, það var bara
Þetta er svo fyndið, hún með daginn eftir var hún bara, æ, kannski gefði bara einn fjóru það. En svo dreymdi mér svo skrýtna drauma, ég var náttúrulega flytja með þér, ég var að pakka
jú,
og ég var að gleyma
allu.
Og...
Bara takk fyrir hjálpina.
Já, bara ekkert mál, þetta stóð og fjall með mér. En þetta er svo, ég er svo mikill aumingi þegar að kemur að svona lifja.
Ég nefnilega, á meðan við erum búin að tala, þá er ég með kenningu. Þú varst ekki að taka elvans í þessum veikindum.
Nei.
Ég nefnilega var alltaf svona algjör lifja aumingi og ég man einu sinni einhvern svona, ekki nýrna stein heldur nýrna sand,
en
anskoti var það samt vont og ég var sendt heim með tvær parkodín og þá var mitt bara, ég var út úr heiminum í 14 klukkutíma eða eitthvað en núna þól ég, virðist ég þól að lifa miklu betur ég er að spá í
Vá, ætli amfeta mín vinni kannski á móti svona downers
já, að því ég líka hef alltaf verið
þetta er ekkert sturglukenning Bara ekki að veistu, þetta er svo skrýt. Síðan ég fór að taka amfetamín.
Það bara þorl ég
Þá er bara eins og það sé ekkert sem að sláu mig niður.
Okay.
Er það ekki amfetamín sem að fólk tekur til að geta að halda að maður djama, skilur?
Já, það meinar, Já.
Vissulega í öðru formi en við tökum það. En,
veist, en að því að þetta er líka, því ég alltaf verið algjör hænuhaus hvað var það áfengi.
Mm-hmm.
En ég þóli miklu meira.
Já, maður finnust ekki eins hratt á sér.
Alls ekki eins hratt og ég get alveg, þú veist, að ég þurfti alltaf að passa mig ef ég ætlaði ekki verða bara drukkin.
Mm-hmm.
En núna get ég alveg, þú veist, fengið mér annan drekk og þú veist.
Segir konan sem hefur aldrei orðið blackout full.
Nei.
Að ég þurfti alltaf að passa mig.
Já. Ég þarf að fara stjórn, Dísa. Ég þarf að fara stjórn.
Ó, þessi kvíði.
Ég er ekki stjórnlaus.
Já, ég bara hafa gaman, ég bara drakk og þangað til ég þurfti
að hætta bara
Sétt. Og líka, þessi veikindi komi á svo slæmum tíma.
Nei, bara leið og fyrir í páskafrí.
Nei, já, burt sér frá því.
Ég burt sér frá því.
Degi eftir að ég eign, sko, datt ég mest brútal hyperfókus. Mm-hmm. Ok, kannski voru þetta bara örlögin. Ég hefði örglega mist fjölskylduna.
Já, með bíónúið.
Já, við sérst fórum á miðvikudaginn.
Já.
Að þá, hérna, fóru báðir menninur okkar frá okkur.
Já. Við erum einhleipur dag.
Við erum einhleipur dag. Ég er að fara með enn til Spánar. Nei, þá sérst fórum við, Jón, á flutningabíl.
Já.
Til Reykjavíkur, að sækja píanói.
Mm-hmm.
Og sem var bara mjög bara svona easy gig.
Mm-hmm.
Nei, sko, Jóninar, ég hef ekki séð hann svona sveittan. Hann var
sem sagt ekki að trúa Steina.
Steini alltaf ekki að snerta þetta píóna, sko.
Nei, jú, en svo ég held ég hann hafi verið bara, ég meni þetta getur nú ekki verið. Nei,
ekki svo þúnt.
En þetta var, þeir voru þarna þrýr að koma helvítis píanón upp í bílinn, sem var, sem gekk þó.
Já, já.
Og ég fannst það bara ganga nokkuð.
Mér finnst bara nokkuð hratt.
En svo þeir voru að taka það eftir út, þá var, voru þeir fjórir. Og hann var svo datt hjólið undan píanónu, þannig að það þurfti að setja það á hliðina. Þú getur ímyndað þér að setja þetta flikki á hliðina.
Oh my god.
Þannig að, fyrst að Jón fór ekki frá mér á miðvikudaginn, þá held ég að ég komist upp með nokkurn veginn. Hvað sem er? Eða ég er á hálum
og svo þarf hann að hlusta á glamri líka
já, svo sem þetta kom fimmtudagurinn og þetta var svona fyrsti frídagurinn skilur, og ég svona settist og ég man ekki hvenar það heldist svona mikill hyperfókus sem ég síðast ég, bara svona,
þetta er svo gaman, sko.
Ég hataði alla já. Sem reyndi að trubla mig því að ég var að læra Imagine með bítlunum
neð, John Lennon, vinkuna
já, fyrir ekki, John Lennon og ég bara svona Ég bara gat ekki hægt fyrir en ég var búin að læra lagið og fyrir en ég var búin að mastera og þetta er svo, veistu, ég var búin að glemma hvað þetta er gaman þegar maður dettur í hennar gýr.
Þetta er svo gaman, sko.
Og ég sagði um kvöldi við Jón, ég von okkar allra vegna að þessi hyperfókus verði fljótur en annað mér því að ég bara ef eitthvað var að trufla mig og bara svo vildi ekki svona stelpunar verið að fá að spila og eitthvað
bara, nei, veistu, nei.
En veistu, þetta er svona fullorðins píanó.
Þannig að kannski er þetta ekki COVID, þú ert bara í dopamíngrassi.
Mögulega fikk ég bara hita já, af dopamíngrassi.
Já.
Já, þannig að ég bara, kann ennþá bara fjölög. Mér finnst
þú
samt,
já, en þú veist það mjög fljóta masterðu.
Ég veit það.
Ég fór náttúrulega bara strax í, sko, rosa erfiðlög. Það er ekki gaman að hafa þetta einfalt.
Elska mín, ég er búin að masterðu tvö núna, ég er búin að taka Imagine.
Já.
Og hérna, hvað heit þ Nú ætla ég að fara í Adele, það næst.
Já, ég náttúrulega bara
fór
beint þar, sko, beint þanga. Og svo tók ég líka þarna, líka það heitir The Entertainer. Sem með sko báðum höndum.
Eftir meina, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du.
Já, með báðum. Nei, ógislega leðilega það. En það er svo flókið.
Já, ég veit.
Og það var svo gaman. Ef
það eru leðilega, ég þarf eitthvað sem að grípur.
Já.
Ég nenni ekki að fara í það til að vera að spila leðalega, sko.
Nei.
Ég bara sé fram á singalong party.
Já. En sko, náttúrulega, það fengu allir æði fyrir píanónu heima hjá mér, bara daginn áður en þú sótti það.
Já, sjálfsög.
Bara sonur minni sem er aldrei sýndi áhuga, hann bara var að spila og spila og ég setti píanóið. Og alltaf bara, ég mundi ekkert frá þessu Adelei. Ekki neitt. Og ég bara, ég horfði á puttana, ég horfði á píanó og það bara...
ég nefnilega settist við á, þetta er svo ógeðslega fyndið ég lærði eitthvað lög bara þegar ég var bann
já, ég get spila þau bara
hvernig gleymi maður þess ekki?
Ótrúlegt
ég man ekki hvort ég bustaði með tennurnar skiluru
nei.
En þetta get ég munað
og þetta er fáralegt og ég er alltaf bara með og ég er búin að vera að kenna börnunum mínum sem sagt, kannsins guttavísur og kenna þeim það og svo eru þau að meist ég bara með allar hendunum
stelpunna voru mjög impressed Já, ég var byrjuð á, hérna, Hopelessly Devoted, gríslæn. Yeah. Af því að það er meira, þú veist, meira spilari. Hitt er meira svona chords.
En við vitum að þetta er mjög gott fyrir heilan.
Ég veit
það. Það er að nýja hluti. Það. Þannig erum við að koma í veg fyrir alls konar ADHD versin.
Akkurat. Þannig að ég, þannig að ég bara sé fram á að þurfa að segja vinnunni.
Já.
Það er eins og gott að þú ert að fara að landa. Ég hef engan tíma fyrir
engan tíma. Nei, nú svo er það bara sinnsfó. Þess
vegna gafstu mér píanó. Einmitt, er ekki allá í með pröfur bara núna
ég
í vor?
Held að, ég mín að þú ert alveg að launum hjá sinnsfó, sko.
Já. Það verður að lækka líka skólagjöldin hjá allá í. Ég get bara farið beintin á píanóbraut.
Ég með mjög góðan grunn.
Já. Svo ég meðal bara svo solid 60 tíma. En ég þarf að láta að stilla það.
Já.
Það er svolítið falskt.
Já, ég heyrði það nefnilega að því það var, ég er að spá í hvort það hefði komið svolítið illandan vetri.
Já, og örgulega flutt.
Já, nei, að því ég heyrði að því það var mjög góður hljómur í því síðasta haust.
Já.
Og svo þegar við fengum hann æði, kortir í flutninga, þá heyrði ég að það var svona aðeins. En, ég skal segja það, bróður minn sem er með svolítið ADHD, ekkert mála að stilla, rífur í sundur og gera svona
þetta er YouTube mér, ég sé fyrir mér að bjóða bara baldri í partí hellan svolítið fulla og láta hann bara gera
já, mjög snutt
er það ekki?
Mjög snutt
ég einhvern veginn sé ekki að þetta ætti ekki að ganga
Nei, það hljóma líka bara eins og góður endur á partí
já,
einmitt píanópartí
oh my god ég verður hendur hverfinu
nákvæmlega Nei.
Já, þannig að þetta er nýja hyperfókusa minn.
Og þetta voru þínir páskar.
Já.
Geggjær páskar.
Bara steinlega. Hvað gerir þú páskana? Bara slökun.
Ég bara opaslega tillað. Oi, bara dísa. Ég vil nei. Ég ætla aldrei að flytja aftur.
Hugsaðu þér að það er fólk sem að finnur það að flytja fyrir annað fólk.
Akkurat.
Já, það verður eitthvað skárra heldur
fyrir sjálfan. Ég er ekki að ýkja smá þegar ég held að maður minn sé búinn að fara með yfir 100 poka og sorpu.
Af hverju?
Bara alls ég veit konar það kreppi. Ekki. Alls konar kreppi. Og svo náttúrulega best. Hann fyllti það á langflesta líka. Og svo var ég nú að sína litskilur að henda líka. Og kem niður með poka og hann bara, hvað er þetta? Ég bara, hvað er þetta? Þetta er rusl. Byrði það að það var að flokka þetta áður með fer með þetta á sorpu. Ég bara, já, þetta er óflokka sem fer bara í tunnuna. Þetta hefði ég ekki getað. Ég hefði þurft að vera með ruslabrennu ef ég verið eina að sjá um þetta. Nei, bara hversu mikið?
Þetta er kveikt í þessu allu.
Nei, þú veist, þetta er bugun fyrir.
En hvernig er það svona skipulegður?
Þetta er vont.
Vá.
Já.
Hann er ótrúlegur.
Nei, hann fekk eitthvað nýtt level af virðingu.
Já, bara. Hann fekk eitthvað í vökkugjöf sem við hinum eitthvað ekki.
Eitthvað svo leir. Nei, ég bara, og tilhugsun, þarna, þú veist, sko, fyrir 10 árum síðan, þá hefði ég verið óþólandi. Ég hefði verið bara, þú veist, að keira
móðu bara afrinn í öllu.
Með puttan í öllu og, þú veist, fara á sorpu, gera eitthvað að vera ógæslega perið með taugakerfið utan á mér. En núna var ég bara eitthvað svona, ég ætla ekkit að fara byðjum það að fara á sorpu, skilur. Það er bara rosa fínt ef hann sér þetta og það er svo gott að sleppa tökunum.
Ég veit það.
Bara ég á mjög erfitt með þetta, þannig að ég ætla ekki að færa eitthvað að sýna mig eitthvað byrna massi á sorpu, sko.
Akkurat, og svo seldur líka bara nánast sjálfa þig.
Já.
Ég var að búast við því, sko, miðað við það sem var að koma á sölu á Facebook hjá okkur, að það myndi bara birtast, þú eða Steini, myndi bara birtast bara
nei,
fæst fyrir gott verði af sóttur.
Í alvörin, ég skil ekki, ég bjóst ekki við að ná að selja.
Náðu ekki að selja bara allt sem ætlið að selja?
Jú, svo gott sem.
Já. Oh my god.
Og svo var ég alveg, að því svo er ég oft bara, hver ætti verið að kaupa þetta? Jú, ég getur svona alveg prófa og fóra.
Fóra ég allt, já.
Og mér er eitthvað svona ítala dótt, ég held að ítala var dótt úr tísku.
Ítala er timeless.
Greinilega. Mm-hmm. Að því ég týndi til einhver kökudisk, einhverja skálar og einhver glös. Herðu, á klukkutíma og svo fann ég, veit ég náttúrulega ekkert hvað það kostar.
Nei.
Svo bara fletti þau upp og setti bara hálfverið allt bara og svo getur fólk prútað enginn. Og það var allt farið á klukkutíma og ég ók með 50 skall í vasan. Ég bara, 50 skall sem ég var að fara að henda.
Svo náttúrulega seldurðu barstólna þeina.
Nei, ég ætla að skenna
mig. Mér verkjar ennþá undan
þessu. Ég get ekki. Ég á einhverju svona átti, einhverju svona, náttúrulega, birna með grímu.
En mitt gamla birna.
Kefti þessa barstóla. Þetta er eitthvað svona epal, eitthvað blei, rándýrstrasl. Heldur kosti stikki í dag eitthvað, 40 eitthvað. Seld þá báð saman, eða Steini, Steini alltaf sölumæður, ég get ekki svona. Mm-hmm. Því ég er farin að prúta við þann sem er að kaupa, bara vil þið að ég vil
ekki
að
það. Ég veit ekki bara að fá þetta.
Herri, seld þá saman á 50 krónur.
25 skall stykki.
25 stykki. Það var ekki leiðin vika. Þá sá ég að það var að vera auglýsa annan á 30.
Manneskjan sem að kefti stólana þér.
Já.
Það skrætti.
Ég get ekki svona. Ef þú getur svo ekki notað, seldu þá sama verð og þú keftir fyrir viku.
Akkurat. En ég meina, þetta heitir brasko prall.
Ég veit. En pottið ekki manneski með ADHD.
En er fólk bara í þessu?
Ég veit ekki.
En ég bara get ekki. Kaupa hluti og selja á dýrari.
En sko, ekki þér réttlæðiskenndi minni geti það.
Új, ekki heldur. Nefn hún hafi, þú veist, ég veit ekki, pússað á eða eitthvað.
Nei.
Hún var ekki að sjá.
Nei.
Ekki að sjá hún hefði eitthvað
verið að flippa
þeim. Nei, ég sá ekki þ ekki séns, en bara
frekar, þú veist, ef þetta myndi gerast á minni vakt, þá verið, þú veist, liðið ár og ég var svo að selja aftur og hefði ekki hugmynd um hvað ég kefti þetta og bara svona, já, já það voru 6 dagar
mér verkjaði eitthvað skemmna
já, en þetta er búið að vera svolítið strembið tími og líka því við erum ekkert að flytja bara í næsta hús.
Nei.
Það sem erum
að
ekki að fara að henda eða losa okkur við, það þarf að koma því hún í ferðatösku, þannig ég er búin að vera fyll, þú veist, þetta er opuslega
En mér fannst þetta rosalega gott. Ég fór þarna þegar ég fór að sækja píanó. Þetta var svona eins og bara mest successful góða hirðisferð sem ég hef farið.
Birnubúð.
Þetta var svo, ég kom út með dúka og eldföst form og einn dúkur minn sem hann var sérst og lítill fyrir borðið okkar, emmi al sæla fá hann. Seldi hann á sjúðuskall.
Var það hérna gulidúkurinn? Já. Þú getur sagt, nei hún er ekki prjónukona.
Nei, en þá sagði hún er mitt. Vá, þetta er með mjög églegur hérna dúkur, ég hvað ég á. Hann er svo smart, ég bara, ok, humble brag.
Sko, ég er búin að eiga hann í mörg
ár. Þetta er flott,
elskan. Já, og sjöpt vinkonu mín sem hérna er í stróf.
Já.
Þegar við vorum að kynnast, búin að þekkist einhvern tíma, þá kom hann einhvern tíma til okkur í mat og bara, vá, þetta er flottu dúkur. Og hann hafði prjónu uppskrift eftir munstrinu. Nei. Þannig að ég man ekkert hvað hann heitir samt en.
Vá, þú ert her muse.
Ég veit það.
Ég fekk snirtiborð sem að passar fullkomlega með náttborðinu mínu
byrna. Oh my god.
Þetta er sko, ég í alvörinni, það kemur ekki óvart ef þetta væri úr sömu línunni. Af því að sko höldurnar og allt eru eins á.
Í alvörinni?
Já, ég þarf að senda að mynda þessu.
Ég var einmitt að þegar fatta því ég var líka seldur svona tech komuð.
Mm-hmm. Já, hún í sama stíl.
Já, og það var einhverju spyrja bara, já, er hún í góðu lagi? Bara, já, svona með og svo fyrir ég hugsa bara, 1970. Já, hún er náttúrulega allan að 50 ára gömul.
Já, náttborði mín er með svipa gömul. Já. Ég fekk þau frá Mava. Elskar þau.
Mm-hmm. En sko, svo erum við búin að vera, þú veist, svolítið á flakki núna. Við erum svona heimalingar hjá vinum okkar. Mm-hmm. Gistum svo tvær nætur hjá vinum fólk okkar sem var ekki bænum. Og svo sérst í gærmorgun þá alltaf ég ekki að fara átina bát og ég bara já, ég er ekki með enn föt. Ég get ekki farið í ógislegu svitafötin sem ég er búin að vera í bæðavei í tvo daga. Mm-hmm. Þannig ég komst ekki út úr húsin nema hendi vel og þurrkara. Gott að við seldum um þurrkaran okkar. Annars áttu ekki þurrkara.
Yeah.
Og svo lendi ég þessu aftur í morgun að því sko fatataska mín, hún var bara í einhverju skúru og ég vissi ekkit hvað það var. Þannig ég er basically núna, fimmta, ef ekki sjötta daginn í röð, í bara sama joggingallanum, ekki brjóstaldur og svo er búin að þú á milli. Allt búin að vera í sömu nærbuxum bara alltaf.
Fyrst þið ekki erfitt?
Jú, það var svolítið erfitt í morgun.
Já.
Þegar ég var bara svona, nei ekki aftur. Ekki aftur þetta.
Þetta er svona eins og að fá æði fyrir sömu máltíðin og borðan og þangað til þú alveg komið með ógætt.
Já, ekki það að þetta, og þetta er ekki einu svona æði fötskilur. Nei. Þetta er ekkit æði.
Það
gefur þ En taskan komin í leitinnar, hún er komin upp í íbúð þar sem við gistum núna. Mjö. Þannig á morgun, Dísa.
Þú ætlar að fara í nýtt dress.
Ég fyrir í nýtt dress.
Það er fyrir að gera vel við sig. Ég sko núna, ég er alltaf að því áðan gafi fram hljóð sem er svona reymur.
Ég langaði að gera aftur eða?
Nei, ég, veist, og ég hugsaði, um leið að búin að gefa frá mér var ég bara, er það fokkin grínast? Því ég er að hlusta á bók eftir Stefán Mána.
Nei, ert að pikka upp.
Nei, og það er notað orðið reymur. Hann reymur. Ég er ekki að grínast, mér finnst bækundar að skeggja þar, en ef ég var í drykkjuleik að drekka í hvers skipti sem hann segir reymur, ég myndi ekki áfengisdeyja, ég myndi deyja.
Í alvur?
Hver notar þetta orð? Og hver væri, pældið þú væri alltaf?
Nei.
Já,
og líka reymur, þetta er eitthvað sem maður segir, þú veist, max 5 sinum ári. Max!
Ég ætla að segja þess ég minna.
Já, tvisvar.
Já, að hérna, en ekki hann...
En er hann ekki bara að meina rimma?
Ah! Veistu þú að segja?
Já.
Eru lögreglu þjónar ekki mikið að rimma?
Jú, það er svolítið í því
á kaffistofinni.
Já, ég er með sendir að því ég, hérna, ég hef ekki verið í podcastgýr í þessum flutningum. Mann alltaf er svolítið lónir sem henda mér oft vel í svona. Og ég byrjaði að hlusta, ég átti eitthvað einhverja bækur eftir í hérna Harry Hole seríunni.
Mhm.
Nema svo kveikti einhverju bók og ég er náttúrulega hlusta ekkit, ég veit ekkit í hvað röðu þetta er, ég hlusta bara eitthvað random og bara být var þess ekki dáin, nei, greinlega ekki núna.
Ó guð, ég geti þetta ekki.
Nema svo er einhver annar sem var að lesa. Mm. Já, ég er ekki, svo detti oft út og svo er að gera eitthvað allt annað og svo bara detti aftur inn. Og...
Já.
Nema það var annar lesari og hann segir ekki Harry Hole, heldur Harry Hole. Ég þurfti að slökka eftir 8 mínútur.
Ertu búin að senda reiðipóst á Storytel?
Nei, ekki búin að. Að því ég bara fann einhver aðra bók
þegar þú eru komin til Spánar já, og verður alltaf svolítið í því þá verður þú farin að senda svona pósta góð daginn
já.
Ég veit ekki hvort þú voru búin að taka eftir en það ser Harry Hole svo verður þú farin að hringja svona í bakari klukkan 10 hver sem langar bara segir þú alveg frábær þið eru algjör á pendlur þú þú búið með tvekja tíma happy hour á Spáni. Ég sé það einhvern veginn fyrir mér. Þú er svolítið blöyt bara.
Já, ætla sig ekki bara komið á þeim tímapunkti í minni lífi. Af því ég hef aldrei verið eitthvað blöyt, ég var alveg ekki djamtímabil eins og fólk gerir og svona, en sæki lítið í áfengi. En ég held að sig komið á því núna.
Fjölskyldan mín hefur aldrei dæmt þína fjölskylda eins mikið, eins og þegar ég sagði þeim að þú hefði látið mig fá jólabjór sem að rennur út bráðum, þannig ég þarf að drekka og það voru allir bara svona
ég hendi líka hellings áfengi sem er búin að renna út
nei bara þetta er eitthvað sem myndi aldrei gerast
nei, nei.
Og eins og systir mín sagði þegar ég sagði að þú hefði sendist allar þessar freyðisflöskur og bara, vá, ég þarf bara að tekið þessu sem áskorun að klára þetta orðin ég flytt í stað fyrir að gefa þetta frá sér bara Veistu, þetta er bara challenge accepted.
Já, en ég meina, þú veist, lífi snýst alltaf að vera bæta sig og bæta sig. Mm-hmm. Núna veit ég þar að bæta mig þessu.
Já, þú ert ekki að fara að vera svona þurra á Spáni.
Nei. Veistu,
hvað er heitt?
Nákvæmlega.
Þú ert að vökva, það er
mikilvægt. En það er líka, mér finnst bara áfengi miklu betra í hita. Mm. Mér finnst ekkit gaman Samara. Að vera eitthvað áramótinu skjálfandi að drekka. Það er ekki, náma þeng.
Þetta snýst þrautsu. Get ætla skal. Guys.
Af hverju ég ekki með keppniskap þarna?
Einmitt.
Að þetta er svo mainstream, þetta er alltaf mainstream.
Ég ætla vera mest að fyllibita sem sérst hefur.
Já.
Þetta verður, en sko, nú bara nokkrir dagar í brottfyrja þér.
Já.
Og hvað tekur svo við?
Ég veit ekki.
Í lífið þínu, menna
ég. Veit það ekki.
Ég veit bara ég frá að spila piano þér.
Herði, það verður bara eitthvað svona púsl. Við fáum ekki húsa okkar afhend fyrir einhvern tímann sumar. En við erum komið með leigubúð sem bara getum verið eins lengi við viljum í þannig að veit það ekki
bara komið eitthvað fyrir
þetta er, sko ég hætti kannski pínu að tíð hátí það er, hvað er vika síðan að eitthvað ég kefti flugið fyrir okkur út þá bara eitthvað svona áfram gakk og svo er bara einhvern koma út og svo veit ég hvað gerist, það gerist eitthvað
lífið er lottri
lífið er lottri
þetta er ævintýri og þetta
verður gaman ég segi, þannig að Já, þegar við fyrir mút og alltaf bara vinna því svo veit ég eins og hvað gerist þetta
Já, framhaldi glemdi svolítið
Já, já
Það kemur, ég hef engar ágjur
Engar ágjur þessu
Ok, ég ætla ekki að segja engar Ég minni ágjur á fólkinu þínu, smá kannski af þér Almenns lýsa hætt á svona
Já, sérstaklega því ætlar að vera mikið drukkin
Talandi um flutningar
Já
Þú áttist bara nenni mér ekki moment, mér finnst þú þurfur að deila þessu
Nei,
Hverski deilir?
Þetta er mesta ADHD blackout sem ég hef lent í allan eftir ég byrjaði að lyfjum, ég meina. Og kannski, þú veist, þarna sjáum við þegar það mikil streita. Þá byrja maður í gömlum vana.
Akkurat.
Við sem sagt, thank God ákvaðum að ég hef aldrei degrað svona mikið við sjálfa mig. Við ákvaðum sem sagt að kaupa flutningsdrif og einhver til að mála fyrir okkur. Að við þurfum að skila máluð.
Pældu að þú ættir það eftir núna?
Nei, við líka horfðum að því við skiluðum að okkur í morgun. Við horfðum á okkur, sko, voru nánast lögst í fóstællingu grænindi á gólfi. Já. Og svo þreytt. Bara pældu við eftir að þrýfa og mála.
Einmitt. Og þetta er líka ekki eftir þrýfa, þetta er flutningsdrif. Þetta er svona brútal.
Já, og líka þau eru búin að vera leiðin að flýtingu tíma, þá ertu ekki að skrúpa og þú veist, það verður allt bara ógæslegt.
Og taka úr öllum kössum og allt þetta, þetta er bara rík veisla, sko.
Og í bara. Sko, hvenær var þetta? Var þetta bara...
Þetta var einhver tíminn síðustu ykkur.
Ég bara á föstudaginn langa. Mm. Þá sem sagt, liggur hann, steinimaður minn, upp í sófa. Bötninu var hann að sófa. Og ég var alltaf búin að vera að segja, bara já, svo þarf ég bara að fara að pakka í þessar töskur svo ég geti svona áttamöðlu og ég var búin að segja það í nokkra daga. Nema, svo bara á ég erfitt með það er einhvern annar heima. Mm-hmm. Og svo alltaf við gæti ég pakka þegar ég var bara alinn. Ég var bara áttamöðlu hann liggur í sófunum, horfður sjónvarpið og svo ég að brasa þannig í einhverju skáp og hann spyr mig allt í einu er þetta þrýfa skápin sem við erum að fara að borga fyrir einhverju annað þrýfi og ég bara svona
hvað varstu búin að vera lengi inn í skápnum eskan?
Nefnilega ekki drósa lengi
Nú, okay.
þetta var kannski bara hálftími Og á þessum hálftíma þá var ég í blackouti af því þegar hann spyr mig þá held ég á pensli með hausinn inn í skáp og með sko vasaljósi í símanum til að lýsa upp skápin skilur þetta svona neðri skápur og ég þurfti nokkra sekundur bara svona átta með á bara þrýfa, habítu, nei, bítu, pensil þú veist, þetta var bara svona alveg alveg svona void mm. og ég eitthvað, nef ég segi bara eftir og hann eitthvað kvartalum ekkit sem betur fyrir stóðun ekki upp að því ég þurfti bara átta með á staðastund Það var nefnilega eitt skápur sem ég var pínu stressuð yfir að því vorum búin að vera semst, með tæki erfræðir inn í honum. Mm-hmm. Og hann var svolítið svona gulur. Og ég var svolítið hrædd um að hann væri bara svona alveg gulur mm-hmm. og myndi lenda einhverju vesenni. Þannig ég bara kipi einhverju svona spreyja mm-hmm. og tek svona svamp og nauta. Og svo bara eitthvað bitti. Nú hann hættir að vera gulur og hann bara svona doppotur innan. Og bitti Já, herðu, nei, ég er að taka alltaf húðina af Einmitt. Bakplötunni. Já. Þá var ég sem sagt með einhvern svona stálhreinsi í svona spreybrúsa. Þannig ég var bara, sem var bara geta
upp. Og spesikli að, hérna, hvað heitir þetta, bræða málingunni burtu.
Já.
Já, strýpan af.
og þá hefur komið einhvern svona smá panik í mig. Bara opp, ég er búin að skemma meira. Mm-hmm. Og kannski var þetta ekki skemmt, þú veist, ef ég hef bara verið með eitthvað rétt til að þrýfa. Og þá, að því voru alltaf tæma allt, út allt, bara í myndi eftir að hafa séð sko ónotaðan pensil og einhvern svona hvíta málingagrunn ég var bara að mála einu skáum þannig að það Steini spyr mig og eins og segi þetta hafa, sko, mér langar að segja þetta kannski 20 myndur en ég náttúrulega var hvorki með hausinn þannig ég veit ekki neitt getur við nokkur dagar þegar hann spyr mig er þetta þrýfa skápin þá var ég vissulega búin að þrýfan innan gæsalappa og málan
Ætli þú ætla hann hafi svona fundið málinglega það svona Hvað ætla hún sé ekki?
Nei, hann fann þannig blekki, sko
Nú, ok
Og svo var ég hérna En svona nefnilega, lukkaðist það vel Lítið mér vel út
Er það ekki?
Jú yeah. Og þannig ég ekki svona Loka dolluna Því þá voru alltaf hann hrættum að hann myndi finna málingarlíktina Og yeah, þú veist, það kom bara svona adihátti skömm Sem er langt sinn ég hef fundið svona mikla Og svo svona, sest ég sófan og hann gleymir aðeins og svo sest hann hjá mér, hann bara hvað var það sem gast ekki? Já, þetta var alltaf svona. og einhver svona, hvað hérna, hvað var það sem, hann gast ekki satt mér aðan, einhver svona, æ, ég var hann smála. Hann kom, fasta, mál. og ég segi þetta og hann fer bara að hlæja þennan taugakerfið mitt svona,
já, okay.
að því ég var bara búin að ákvæða myndi skamma mig
þú varst að búast við önnum viðbröðum
já, hann myndi bara að skamma mig fullorðna konuna og svo segir hann bara kælingin. Ég skil ekki skildi ekki alveg og ég eitthvað, ha hann bara, ég held nefnilega að vera að fara að pakka í töskur
já
hann bara, þú sagðist að það var að pakka í töskur En svo er ég náttúrulega bara búin á því, ég gæti ekki að fara baki töskur.
Nei, els.
Búin bara spennufall og
búin að grunna og strýpa málingu. Og
svo hann ekki segja bara svona, já því hann var bara þannig að bara, hann var bara genuinely hissa. Mm. Hún var svona, fyndi hann bara svo hissa. Bara ég held þú væri að fara baki töskur og hvað gerðist? Og ég get ekki svarað, ég veit ekki. Ég get ekki þrætt neitt, ég veit ekki hvað gerðist.
Þetta er máli þegar maður getur maður er bara, veistu, ég vildi ég gæti útskýrt fyrir
engin
hvað gerðist þarna mm-hmm. en það bara
engin svör, núl
þetta er svo leðilegt
og svo spurði hann bara langaði ekki að vita þú veist, værir ekki til að vita svona, hvernig væri að vera með svona haus mm-hmm. bara nein, ég veit að smá ég býð með svona haus og þá kom svona smá bara hvað ertu?
Nei, og líka bara Þú veist ekki neitt.
Nei, þú veist ekki neitt.
Bara sko. Þú heldur á vitir. þú veist ekki fucking neitt.
En það er svo langt sem ég hef lent í svona.
Já.
Þetta hlýtur bara að vera streitan á svefnlýsið og...
Já, ég lenti líka í þessu hann að... Þegar ég var að þú... Ég var að setja hann í vélmannstu. Ég sérst var að taka saman fatapakka fyrir... sérst að því að það er hópur af fólki sem kom frá Palestínu.
Já,
með börn.
Já,
og
já.
Hérna, og ég var að þú að það var sérst eitt pingu lítið bann þannig mm-hmm. ég var að finna til ungbanna föt og mm-hmm. fór hann upp á háloft að taka, þú veist, akkur á maður svona mikið að fötum ég var bara
segðu mig Dísa, 100 pokar í sorpu
en ekki það, mjög gott skilur að maður geymur þetta upp og geta notað þetta í þetta skilur að, fólk, að maður geta þorlega geta allan að láta fólk fá föt sem er líka í góðu standi að maður sé ekki hvað, þetta fólk er nú bóka mikið gegnum anskotasnó, Nú þrýf ég fötin mín og börnunum mínum og manninum mínum bara með góðri samvinskvísri
bara í vélina á 40
Akkurat, svo þegar ég var bara þvó af úst, unga barni
yeah.
að þá var ég bara svona þetta nú ekki get ekki gert og þetta svo fyndið, ég búin að þessi vel í örgla, ég held við höfum keft hana þegar við byrjuðum að búa saman, þannig 10 ár
Já.
Og ég hef aldrei fundið filterinn, þú veist, eins og er oftast framan á vélum,
já.
Að þú getur hérna, þú veist, svona opnað og þá leikur vatn út og kemur alls konar crap, skilur, aldrei fundið þetta
Nei.
Oft YouTubeað og bara já, ekkert
já. Og svo bara glemir því
Svo glemir því, nema náttúrulega þegar ég datt í gírin hana þá náttúrulega fann ég hann, þannig að það sést inn í trómlunni ég sést þar að smetla upp og undir áður en ég viss af væri búin að taka þetta allt saman í sundur búin að skrúpa þetta allt saman með tampusta rótalóni, ég var sko vélin er í alvörinu, hún er eins og ný og ég hugsaði á, mér þykir einlega meira væntum unga börn sem ég þekki ekki heldur en mína einn fjölskyldu en það verður bara við hafa sig veistu, vélin er svo fín, en þannig mitt var þetta bara allt í enn var ég bara, hvað er ég búin að vera lengi að þessu að því ég var líka, minna stelpunar hafi verið að leika sér eitthvað þannig ég var þú bara svona ein heima en var enginn að trufla mig og ég bara svona, ég var bara hvarf og ég í alvörinni ég gæti hafa verið hálftíma þessu eða 3 tíma og ég bara allt á milli, ég hef ekki hugmynd
og núna líður mér illa að því ég svo staðfest á því að ég, með hennan skáp að það hafi bara verið 20 mínútur en í tjennunni veit ekki, ég hef ekki hugmynd
Steini geta hafa orðið á 3 hugmyndir og svæft börnin og vakið aftur og
Nei, og líka því ég sagði bara börnin var að fara svo, ég er ekkert, veist maður svo, ég veit ekki
Nei.
Ekki hugmyndu það
Einmitt. Þetta er svona þegar maður í alvörni og þetta gerist samt alveg oft hjá mér á dag, ég bara svona lít á klukkuna bara ég sest niður og fyrir síman að þá er ég bara svona er ég búin að vera inn í 5 mínútur eða 2 tíma og ég í alvörinni bara veit, þú veist, ég þarf að líta klukkuna bara nefnýtu nei ok, hún var bara 20 mínútur í þeirri leit síðan, skilur þú veist, að ég get ekki treyst á mig þegar tímaskinn stelpunar eru líka farnar, dætu mínar farnar að vera mamma hennar setja reminder þegar það er, að því að þær vita þú veist, að þeirri setja reminder á okkur sem við ætlum að gera að þá man ég það, skilur þú þannig að þeir finnst þetta bara rosa gott, þá þurfur þær ekki að vera minna máta bara,
Ég var með þegar ég var að kveðja son minn áður en ég kom hingað að því að hann var eitthvað ég elska bara þegar þú ert hjá mér eitthvað og ég sagði að ég myndi fara með þau í skólan í fyrramáli og þá fann ég svona hann svona bakkaði hans frá mér og ég bara, eigum við að vera mætt snemma að því hann er svo stressar ef ég fer með þeim, að því ég er bara alltaf á síðstundu sama hvað og skiptir einhver máli hvenær ég vakna, hvað ég þarf að gera, hvað ég þarf að fara. Það kemur alltaf eitthvað svona og hann höndlar það ekki hann höndlar ekki ef hann skynjar eitthvað stress eða streitu sko.
Nei,
þannig að ég ætla að vera svona fóku, svo fer ég með ykkur í skólan á morgun það bara,
að hjálpa ekki neitt þetta er svo vont
já
svo er það líka þú veist eina ástæð fyrir það er alltaf stress þegar ég er að fara út á mánana með börnin, er það því að ég er
ég eins
og hæslus hæna það er ekki að þær séu það sko.
Nei.
Þú veist, þetta er bara
Og þetta er svo von að því við þurfum bara einhver utanankomandi svipu og ég var einmitt að tala um þetta við vinkunum mínum daginn, bara í gærkvöldi held ég að hérna einhver tíman, þetta var okkur bara þegar við vorum þarna að fara, þegar ég var ein með börnin og við vorum að fara að halda þarna fyrirlestur og eitthvað að ég var að meist að ég vaknaði bara við klukkuna 6:20 að ég ætla að hafa svo góðan tíma Og þú veist, ég fór í styrtu og var að mála mig og ennþá bara geggja tími, en samt kom panik, alveg í einhverja mínútur.
Veistu okkur, líka minn mann.
Oh my god.
En svo er þetta líka, því að nú er ég svo vunnið að vera ein með þér á mótnana, að þegar að Jón er svo heima á mótnana,
það
þokka mér gjössamlega.
Já.
Því að þá er bara, veistu, allt sem að gera fyrir tögnar á mér, að ég er bara svona, veistu það, þú ert einhver hluti af jöfnu hérna sem á ekki að vera hérna mótnara.
Nei, þetta er síðasta vika í mínu lífi í þessum flutningum.
Oh my god.
Og þess vegna líka, þetta er þetta. Að því ég er búin að vera bara
svona. Þetta er reikning.
Að þetta er svo erfitt, að því við byrjum bæði ábyrð á þessu.
Já, akkurat.
Ég er náttúrulega flutt, sko, 790 sinnum í kænum æfina.
Já.
Þá er ég bara alltaf ein oftast.
Einmitt.
Eða ólétt og þá er ég bara súkulaði skiluru en ég get ekki að við sem bæði og þá hef ég enga yfir sjón af því að hann
þú veist ekki hverju þú berð ábyrða og hverju þú átt að taka ábyrða og hverju þú átt að handa ábyrða
og þessna tók það mig svona marga daga að byrja að pakka sér töskur af því að hann var alltaf eitthvað svífandi yfir mér og alltaf hann að standa yfir mér alltaf hann að vera fylgjast með nei, ekki það hann sé að gera það hann með drullu sama hvað ég er að gera
Akkurat.
En bara hann sé þarna
þetta er bara eins og við vorum við vorum loksins að klára sérst, að hengja upp fyrir Emilíu þar sem þurfti að hengja upp í herbyggina þegar hún fekk sér þetta herbyggi og ég svona sett og var að fá mér eitthvað að borða og Jón kemur eitthvað svona hvað hérna að því að svo þú vorum hún ákveð að gera þennan dag og ég, hvað ætlum við að gera og ég bara má ég fá að borða fyrst og hann eitthvað ég bara, getum við, má ég borða fyrst áður fyrir mér þetta hann bara eitthvað já ég var bara að spurja þig bara hvað, þú veist, hvað við ætlum að gera hvað við getum að rælta ég eitthvað, ó já ég fer strax í bara svona panik að það ég fara að færa mig á milli verkefna skilur fæ ég að borða fyrst
ok þú veist ég held ég við aldrei sagt þetta jafn oft og síðustu viku aldrei og ég bara aðeins og allir bara já, já.
Enginn að stoppa
þú veist, það er með einhverja svipin í haustum að mér og það er eitthvað svo mikið og ég er ekki búin að greina og svo bara, ok, ég verð að borða og alltaf sýnir mér svona mildi og svo kemur einhverju bara má ég ekki bara borða alveg, jú
ég þarf orgu til að sitta þessu allu Ljóstu líka, hann var ekki eins og að byggja mig um að standa upp hann var bara svona, að myndi svona, hann geti svona að fara að staðsitt í haustum hvað við erum að fara að gera og ég var bara, veistu það, af öllum þeim momentum ok, kannski veit að það er smá hvernig það er að vera matjóð
já, kannski,
kannski
nei, ég er nefnilega, ég man allan eftir þeim tilhugum sem ég sagði þetta líka auðmikið bönni mín já, ég skal má ég bara borða
en hvað myndir svona gefa þú veist, ertu með einhver ADHD ráð fyrir flutninga bara ekki gera það við erum bara samast það
sko þetta er náttúrulega snýstum og eins og ég er búin að segja mjög oft hérna undanfarna vikuna bara aldrei aftur að safna svona mikið að drastli nei ég,
talaði um eitthvað haldar
ég er að ljúga sjálfur með skilur sko ég mæla alveg pínu með og ég held að það sé pínu það sem maður minn er búin að vera að reyna þess að reynda hann bara að taka pínu yfir hundina hann bara fór í geymsluna að því að þá kemur náttúrulega dópamín safnarinn og alltaf bara, já, nei, býttu ekki alveg, býttu aðeins með þetta.
Við gætum kannski reynda sprúsa þess aðeins upp og selja þetta á eitthvað góðan pening.
Akkurat, eða bara svona eitthvað,
þú veist, okay,
eitthvað sem ég er búin að, þú veist, geyma sinn, ég var guðveit hvenar og bara, einhverja tilfinningar þarna og eitthvað. En það sem ég veit ekki, særi mig ekki. Þess vegna er hann bara búin að vera móka.
Þú manst ekkert hvað er þarna.
Nei, að því við nákar ekkert hvað er þarna. Og ef ég myndi einhvern tímann muna eftir svona, æ, hvað ætlaði að vera um þetta? Og svo er ég búin að gleyma því.
Akkurat.
Þannig að nema svo gerðan pínu þau mistök að því við vorum allt og stóra geymslu. Einhvern tímapunkti koma bara upp með restina bara svo við myndum hafa yfir sín yfir allt til að geta. Og þá fór ég náttúrulega að gramsa.
Að dútla í þessu.
Að dútla og bara svona nefnum, eitthvað. Og hefur búin að geyma svona alls konar. Nefnum svo þegar bugunin kom, mér langar að segja fyrir tveimdugum, þá var ég bara heartless. Já, bara þá var ég bara svo þreytt. Og þú veist, einhver, ég átti svona kistil sem sko bróðir langömi minnar hefði smíðað og málað og þú veist, ég hef búin að eiga sinni, ég var áttara og það var með þess að hengilás á, ég veit ekkit hvað var í þessu og ég bara, ó, ég laka til að opna það, tengdi mann á spáni.
Hendur þessu?
Já. Og veist ekki hvað var í þessu? Já, þetta bara mála mig upp á stöðuminum allt. Nei, bara í gærmorgunum, bara brrr,
og veist ekki hvað var í þessu?
Nei.
Hvar geti fundið þetta? Ég geti...
Já, sorpi. Með öllum bókunum, barnabókunum líka sem það var sást.
Já, það er erfitt.
Svona gerist í flutningum.
Nei, ég hef sko actually
staðið. Það er fóru á sorpu, allar gömlu barnabækurnar mínar sem ég átti eftir að lesa fyrir bönnum mín.
Það er þetta að fara á bókasöfnum.
Já, ég fór í góða hýrin og fann helling.
Einmitt. Mm-hmm. Nei, sko...
Úrla mínar eigin bækur, en ok.
Ég hef staðið sjálfa mig að því að... Þegar ég var sérst að taka saman, ég tók líka fullt af leikföngum fyrir þessar fjölskyldur. Mm-hmm. Að ég var svona... En nú samt að því að sérst, mamma á svona kassa af dóti heima hjá sér fyrir stelpina sem ég geggjað. Og það er nú gaman ef maður eignast eitthvað um barnaböndna.
Eiga
svona. Barnaböndbyrna. Dætu mínar eru 6 ára og ég er eitthvað svona.
Það gæti bara verið 6 ára
í þetta. Það væri nú gaman að vera amman sem á svona búninga. Nei, bara hvað?
Einmitt.
Það er þetta með að sjá hlutina fyrir sér framtíðinni, skilurðu?
Já.
Ég bara svona, veistu það er svo mikið að mér.
Nei, veistu hvað ég var að hugsa fyrir svona 3 vikum?
Hvað?
Við eigum, nei, fyrir ekki við áttum, svona lítinn stól sem ég er búin að eiga bara sem ég var 2 ára. Þú sem lítir bara út eins og svona proper, svona viðastól, lítill. sætur.
Já.
Og hann er búin að vera alltaf bara að nota sem kollur heima.
Já.
Nema einhver tíman í mann þegar ég var, þú veist, orðin eitthvað aðeins eldri, þá notaði mamman undir blómapotta þannig að búið að leka hans á og komið smá skemmtir í hann og svona, en með þótti bara einhvern veginn væntu það. Ég man sko því ég horfði á hann á stól fyrir svona þrem vikum. Ok, tíminn og ekki losa með þennan.
Nei.
Og kíkti undir hann, ætla að setja skrúan í sundur.
Já, taka hann með þér.
Já.
Já.
Nei, þú veist, svona er að ég há, þú veist, að ég sé bara gull í öllu og ég get einhvern dag nýtt þetta og ég get einhvern tíma nút og ég var bara að segja að það væri nú einmitt alveg sætt að ég væri með hann bara að ná verundinni úti og einmitt með eitthvað svona sætan blóma.
Svo er maður líka bara sentimental, þú veist, maður er svona, maður sér alltaf eitthvað svona, æ, ég átti þennan þegar þetta var, þú veist, maður tengir þetta við góðar minningar.
Já, en við þurfum kannski bara að reyna að varðveita minningarnar innra með
okkur. Já, já, ógæslega leiðilegur.
Þannig ef ég ætti að gefa flutningsráð, þá bara fáið einhvern utanakomandi
sem er hjartalaus.
Sem er hjartalaus og bara hendir og ja. Hendir og hendir og hendir. Af því guð minn góður Dísa, fólk í fyrsta lagi ekki gefa manneskum með ADHD 12 fermetra geymslu.
Nei, guð minn almáttur.
Og sko 3 metrar upp í loft líka.
Já. Oh, þetta svo erfitt.
Það fór svona 98% af því og sko það valt allt út úr þessir geymslu. Það fór bara á haugana.
Þú ert nú búin að koma með eitthvað hingað, hér eru skrifborð.
Já, heldur betur, ég er búin að...
Ég tók ferðagrilliði.
Nákvæmlega.
Eins og ég stór græð á þessu, píanóið.
Já, ég er búin að vera að moka í fólki og reynda svona, svo íbúin sem við vorum í.
Mm.
Hérna helgina, náttúrulega vinur fólk okkur var ekki heima.
Já.
Nú svo sendi ég þeim í gær, þá er ég bara að koma sem á svona sem ég ímynda með þeir og þau eru alveg til í. Svo ákveð sem þetta senda mynd. Vil ég þetta að ég fara með þér næstu íbúð?
Já.
Og bara, já, ég er alveg til í þetta og þetta, en ekki þetta. Ég bara, já, ok, þetta er alveg eitthvað svona fancy dót, sko. Sendi linkin á e-pal, jú, ok, til í það. Bara svo,
segðu þú svo að þú sért ekki sölu kona, Birna.
Nákvæmlega.
Úrt fætti þetta
gekk. Fætti þetta.
Þú reyndar að gefa það?
Já, já, gefa, ég fætti að gefa hluti, ég hræðilega að selja hluti. Ég bara, ég fæ ítt í allar taugar að reyna að selja eitthvað.
Ég líka, svo erum allt eitthvað, æ, nei, ég heita, viltu takt þetta bara?
Í mitt.
Viltu nokkuð vera?
Akkurat, ég er þarna. Nei, nei, svo var steinni að selja, þú veist, húsgögn sem ég bara, að getur ekki sett svona mikið á þetta. Og svo þegar ég frétti að fólki hafði genið svona brútað, skilur, borstofubor með sem var alveg hellingi rispum og eitthvað, prútaði ekki einu sinni. Nei, veistu, mér mun líða illa til minnst hinsta dags.
Þú liggur.
Að fólk hafi borgað svona mikið fyrir
þetta. Þú liggur með Esteban á dánabeðinu, hann út á Spáni, bara djöfullin. Svo hata mörg ennþá fyrir á selt sér þetta borð.
Ekkert meðvirksamt.
Nei, 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 nei.
Nei, 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 nei.
Aldeilis ekki. En, núna bleir bara svolítið að fara breytast, svolítið mikið.
Já. Og þetta
er mikið tussa.
Ég veit að ég er mikið tussa og þetta náttúrulega gerðist allt svolítið mikið hratt.
Já.
Þannig að við náum ekkert að plana neitt mikið.
Nei.
En við munum plana eitthvað.
Já, það kemur þegar þú ert aðeins búin að lenda.
Aðeins búin að lenda, þannig að það verður einhver pása á bresti eins og hann er núna allána.
Já, við ætlum, við erum búin að ræða þetta mikið, nei, við erum
nei.
Ekki búin að ræða þetta mikið.
Ekki búin að ræða, nei.
Ég er búin að ræða þetta mikið við sjálfa mig.
Já.
Og við erum alveg búin að vera, svo, að því að auðvitað í hennum fullkomna heimi myndum við bara vilja halda þessu áfram með óbreyttu formi og mögulega getum við það eftir eitthvað tíma.
Já, já, það við þurfum bara að finna út því fyrst.
Já, þannig að við þurfum núna að setja allan að opna þættina aðeins á
aðeins og hold.
Pásu.
Mm-hmm.
Við ætlum að halda áfram áskriftina,
mm-hmm.
En það verður smá breyting á því, það verður áfram 3 þættir í mánuði,
mm-hmm.
En það verður allavega
bara svona eins og opnu þættirnir eru núna.
Bara já. Við, mm-hmm. Að spjalla.
Mm-hmm.
Af því að það er bara, verður núna pínu meira áskorun að fá sérfræðinga til að spjalla við okkur. Já. Við munum finna út því, en við þurfum bara aðeins að...
Við þurfum bara aðeins að lenda.
Við þurfum aðeins að lenda mm-hmm. og aðeins að finna...
Mm-hmm.
Birna eftir að byggja sér stúdíó.
Já, heldur við. En þú veist, við látum, þú veist, vita bara þegar við vitum. Við bara vitum ekkert sjálfan, skilur.
Nei.
Við getum ekkert sagt.
Þannig eins og staðan verður núna, þá ætlum við að halda áfram með Patreon þetta nokkar.
Já.
Sem er hægt að finna
þú veist, við eigum kennitölu þannig þurfum eitthvað að gera.
Akkurat. Ha. Það verður einn á patreon.com/bestur.
Mm-hmm.
Þar mun áfram koma 3 þættir í mánuði.
Mm-hmm.
Mögulega förum við þá bara að gefa þá út vik bara þegar jafnóðum skilur koma þér ekki pakka
já, bara eitthvað
þannig að eins og segja það
verður ADHD
vænt að hérna þessis opni þættir mun allavega að fara í pásu mm-hmm. í smá stund vitum ekki alveg hvað langar tíma viljum ekki lofa neinu
nei.
Að hérna þannig að það verður smá breytt fyrirkomulag
já, og marspakkin
mm-hmm. Hann er að koma bara nú eftir.
Hann, já, þú veist, við erum að taka núna upp hvað hva er annar apríl. Já, það er annar apríl. Þannig að honum senkaði svolítið út af bara alls konar.
Akkurat.
En hann, við erum eftir að taka upp síðasta þáttins.
Við erum að fara í það núna.
Já.
Þannig að þetta kemur okkur bara bæði inn á eftir.
Já, já, eða einn tímann. Alla hana núna í byrjun apríl.
Mm-hmm. Akkurat.
Mm-hmm. Þannig að... Við erum ekki svíkjarnir, það er bara smá senkur.
Og eins og segi, ég samt sé fram á að þú ert að fara að bæta þetta upp með því að vera úkslega virk á Brests Instagraminu þú ert flutt út.
Ég verð það pottið, skilur eitthvað, ein...
Einmitt, við kunum alltaf að tala steina.
Það þarf að flýja fjölskylduna mína. Nei.
Ég þarf að fara út á Instagrama.
Ég þarf að hans að fá mér smá pínó.
Já.
Og svo tekið upp síman.
Pínósósu á ströndinni. Já. Þannig að það verður nú smá svona aðlögunar tímabil.
Já,
Við viljum alls ekki hætta, af því að við
Nei, bara hjarta með brotn, bara þegar ég leiði mér í svona tvær sekundur að hugsa, bara er Brest bara búin, þá bara, ég nánast taugafall.
Akkurat.
Ég gat það ekki.
Og ef það er eitthvað sem við vitum, að þá finnum við lausnir þegar við erum ekki tilbúin að sleppa ykkur.
Já.
Þannig að við ætlum að halda áfram og eins og segja, við ætlum bara, þá allavega núna að setja þá bara púðrið í áskriftsþættina, því það er fólki sem er að borga fyrir að hlusta, sem er geggjað. Að við viljum standa við það sem við erum að lofa þar og við munum alveg setja inn tilkynningun á Patreon um að það sé breytt fyrirkomulega á þáttum
og líka. Og svo verðum við kannski bara aðeins hérna, með meiri tíma og svona einmitt aktífari á hérna,
samfélagsmiðlum.
Og svo er ég náttúrulega að fara til Tossandi Maður í mæ.
Já.
Og þá
Þú ert að fara í prufukeyrslu.
Ég er að fara í prufukeyrslu Tossandi Maður. Þá ætla ég að vera aktíf.
Akkurat. Þú ert sérst að fara í ferð með Bjargu.
Já.
Þetta er ekki átti átti ferð.
Nei,
þetta er bara að venjur að ferð. Mm-hmm. Og hérna, og en þá svona getur svona...
Tekið út.
Tekið púlsin.
Já.
Að því að við erum svo að fara í september.
Já.
Heru, skráningi fyrir ekkert smávælast
það. Ég veit það.
Jú, það er ennþá eitthvað ljusplás.
Já, já.
En hérna, þið getur fundið það inn á vist.org.is.
Mm-hmm.
Nei, veistu, ég, oh my god.
Mm-hmm.
Og pældu, þá verðum við kannski ekki búin að hittast í marga
mánuði. Ég veit að, og þá við minn góður, við munum tala svo mikið.
Herregud.
Mm-hmm.
Það verður gaman.
Mm-hmm.
Sitt hvað það verður gaman.
Já. Nákvæmlega.
Þannig að.
Já, þetta eru smá breytingar og við líka, þú veist, að því að við munum alveg eitthvað fara á milli, þú þarft að koma að taka út stúdíóð og allt þetta.
Já, byttu fyrir
þér. Þannig að við líka eftir að því að við erum náttúrulega svona, getum ekki léleg þjóða svona, við erum eftir að mastra fjárupptökur að þið var náttúrulega eitthvað í fjárupptökum og svona.
Mm-hmm.
Þannig að já.
Ég erum fullkomna heimi, er ég bara að fljú út í þín alltaf í tökur en það kostar við pening og kólefnisfótspor og eitthvað.
Svo er alltaf norræna líka.
Norræna, við getum kannski bara hist á norrænu og tekið upp á meðan hún fyrir hringin.
Oh my god.
Samstarf. Er einhver að vinna á norrænu sem vill heyra? Nei, veist, ég var sjóa eitthvað til svona.
Nei, og líka sko en það versta við þetta, þar þurfa keyra á Seyðisfjörð.
Nei, það er bara fínt.
Það er bara hálflandið.
Já, ég get alveg tekið roadtrip.
Oh.
Eru þeir ekki með hlaðvarp þarna beint í bílinn? Þeir taka það upp í bílnum.
Er
það geta gert það líka. Já, ég held það.
Okay.
Ég held að sé á rúndinum fyrir að taka
það. Mm,
En, já, það er eins og sé, það, hérna, vonandi eigið bara, eruð ekki búin að hlusta á alla þættin okkar og getið hlustað á catch up og það eru, hvað eru hvernig margir þættir í áskrift?
Við byrjuðum í október, nóvember, desember, janúar, februar og mars, þannig að þegar marsbakkin sem kemur í apríl, núna í byrjum apríl og svo kemur meira í apríl,
þá eru átján þættir.
Það eru komin átján þættir.
Akkurat, þannig þið getið hlustað okkur þar
já.
Og mun halda áfram að koma inn. Þannig að við vorum bara því að vera þolinmóð.
Já, já, og svo er þetta bara flæði. Það já, breyti störgla svo eitthvað aftur og meira
kvefið. Ég meina að þetta er búið að vera meira konsistent í, sko, í það mikið lengri tíma en ég átti nokku tíman vona.
Það komið tími á eitthvað rút.
Akkurat, þannig að nú verðum við tvískiptar.
Já.
Brestur á Ísland og Brestur á Spáni.
Já.
Veistu, ég held að vera gaman.
Ég held að vera ógæslega gaman.
Þá líka erum við búin að hittast sjaldnar við. Við höfum enn, ok, eins og við séum einhver tíma og höfum ekki til að tala um þá höfum við svo mikið
það
til að tala um
Það hefur einu sinni komið fyrir Einu sinni
Hvað var það?
Manstu þegar við þurfum bara að hætta
Þegar við gáumst upp
Þegar við gáumst upp
Og það var bara tiltölulega snemma í ferlinu
Já, frekar
Við sátum á skrifstofunni hjá mömmuðinni
Já
Og svo var það bara svona
Svo bara búið
Já
Getum ekki meir
Við tölum og svo vorum við bara svona Verðu ekki bara hætta
þessu Já, þetta var það snemma í ferlinu að við heldum báð að þetta væri bara búið
Já, við höfum mist touchið En,
já.
Þannig að við heyrumst bara inn á Patreon Næst
Heldur betur
Og vonum að þið komum sem flest ánga
Já
Og annars segi ég bara góða ferbyrna mín Næ, við reynum nú að hittast eitthvað
Já Og í sem sagt pakkanum sem er að detti núna inn á Patreon
Ó, mann gat, já Það er bara geggjöð pakki
Ég veit það Verðum eiginlega að segja pínu
Við tölum sérst við hana Söru Rós sem er
með lífstefnu.
Já. Og hún er sem sagt bæði einhverf og með ADHD.
ADHD. Nei, og hún er bara, hún er my kind of woman.
Já, hún líka bara skólabóku dæmi mannesku sem var með ógreint ADHD
á yngra árum. Bara, þú veist, hefur gengið í gegnum allan pakkan.
Og er að vinna geggjað starf inn á lífstefnu.
Og mikið að pælum í skólamálum og svona.
Já, hún er með son sinn, búin að vera mikið að ræða sagt, bara það alls konar veggi sem er búin að lenda á skólakerfinu og bara, svo, hún er með lífstefna inn á Instagram, ég mæli ógæslega með að gegja það og svo tölum við Stellu oh my god, ógæslega skemmt
sem hérna er ásamt góðum konum að vara að gefa út hérna
Sara, stelpumati hátja, týndu stelpunar.is
Ég var að reyna að muna léni
Já, sem er sérst fræðslu viður fyrir stelpur með hátja hátja Ógisla skemmtilegur, ógisla flottur
Ógæðisla flottur,
þú fallega myndir
Úr að gefa út barnabók og bara
Þannig að það er geggjaður ásköldupakki Mælum endilega með, kíkju það
Yeps.
Og við sjáumst bara
Eitt með
fljóðlega
Nákvæmlega,
takk fyrir okkur,
bæ
Heitar eftir hann að leikinn
sem var þáttur.
Get ekki
fyrir að þetta er sér ljúna þrýfa.
Gleimt ég að slaka opnum.
Veit ég að gera mitt best að setja fyrst í vélina.
Hverju var
eitthvað að taka við eftir í sundu fyrst ég rétt
í alveg pening.
Akkur flóið þær
ekki. Æ, ég glemt að svara.
Akkur saði ég þetta þegar ég var að tala við
hann
í 5 árum.
Hvað er
ekki að gera?
Mér leiðist
svo.
Heyrðu ykkur þetta.